lytter til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk fortegn. Hvis du har nogen kommentarer eller tanker omkring dagens episode, så husk at melde ind på Instagram eller Facebook. De fleste fysioterapeuter har ikke en fuldt booket kalender. Det betyder, at de ville tjene væsentligt flere penge, hvis de kunne få flere konsultationer ind fra nye kunder. Udfordringen er blot, at man ofte har travlt med at drive sin forretning i forvejen. Der er hverken tid eller energi til at opsætte marketing på Facebook, Google og alt muligt andet. Og det er der BehandlerMatch kommer ind i billedet. De er nemlig verdensmestre i markedsføring, især på nettet. BehandlerMatch er en hjemmeside, hvor patienter går ind for at finde en lokal fysioterapeut. BehandlerMatch hjælper altså dig med at blive fundet på nettet og dermed få nogle flere kunder. Så hop ind på behandlermatch.dk/fysiocast og få en gratis profil. Hvis du eller din klinik allerede er oprettet, så kan du overtage at tilpasse den kvitterfrit. Og det var altså behandlermatch.dk/fysiocast.
Hvis du har lyst til at støtte Fysiocast med et fast beløb per episode, så kan du gå ind på fysiocast.com og tryk støt Fysiocast.
Hvis du har en god idé til en gæst eller et nyt emne, vi kan snakke om, så kan du kontakte os via de sociale medier.
God fornøjelse med dagens episode.
Vi har endnu en gang besøg af Dagmar, faktisk i forlængelse af, at vi havde besøg af hende sidst. I den virkelige verden er der ikke gået særlig lang tid, men vi tager en mere. I dag der skal vi tale om overforkalkning. Til dem, der ikke har hørt det foregående afsnit, Dagmar, vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om dig selv?
Jo. Jamen, jeg hedder Dagmar Lübeck-Sig og betegner mig selv som hjertefysioterapeut. Jeg arbejder til daglig i HeartFit, som er min klinik i Viborg, som har til formål at skabe en bedre hverdag for hjertepatienter og deres pårørende. Og så er jeg også bestyrelsesmedlem af Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi, og bare brænder rigtig meget for det her område.
Mm. Overforkalkning. Er det den sande, er det den rigtige måde at sige det på? Er det det, vi kalder det?
Altså i lægefaglige termer, og nok også i min verden, så vil det hedde iskemi. Mm. Som er den her betegnelse for når et væv mangler ilt. Mm. I faglige termer vil kalde dem iskemikerne, okay. I de her hjertegruppe her.
Og hvor stor er den her gruppe?
Jamen altså, vi har en overordnet gruppe på de her 500.000 danskere, der har hjertekarsygdom, og ud af dem, jamen, så er det faktisk omkring 160.000, som har overforkalkning eller iskemi. Mm. Og ud af de her 160.000, jamen, så har vi omkring 54.000, som hvoraf det kommer, hvor de har haft en akut blodprop i hjertet.
Okay.
Ja.
Og hvad er det her overforkalkning for noget? Hvad er det, der sker?
Jamen, i den her samme kontekst her, der har vi rigtig meget med årene omkring hjertet, hjertemuskulaturen at gøre. Mm. Hvor at de stille og roligt er blevet forkalket, og det er jo en sjov betegnelse, for det er jo egentlig fedt, der lager sig på indersiden af karrene. Mm. Og så, kan man sige, bliver forkalkere, eller bliver stivgjort, ikke? Mm. Og det gør så, at karrene får en reduceret diameter, og dermed skal hjertet arbejde hårdere for at pumpe blodet og dermed iltet ud til kroppen, men også til hjertets kar. Og der, i den sammenhæng er det vigtigt at sige, at overforkalkning er ikke en lokal proces. Mm-hmm. Det er ikke bare et sted, det er generelt i hele kredsløbet. Så derfor er det også en sygdom, som kan påvirke det hele, men tit når vi snakker altså blodprop osv., så er det jo lokalt, man laver indgreb. Mm. Men det er en generel proces i hele kredsløbet.
Okay. Vil det være fair at sige, at hvis nu man havde en diagnose som claudicatio,
ja,
at så er der sandsynligvis også andre steder i kredsløbet, som er ramt på en eller anden måde?
Ja, men måske ikke ramt i det omfang, at man har symptomer af det.
Nej.
Men ja, det vil være en generel påvirkning.
Okay. Hvilke risikofaktorer er der for at få overforkalkning?
Jamen, det er jo lidt af dem, vi så også snakkede om sidste gang, men egentlig, altså, vi har jo det forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk, og blodtrykket er, det er jo kan man sige, fordi trykket bliver jo så også højere, jo højere mængde af overforkalkning man har, altså jo stivere.
Så det er sådan selvforstærkende
ting. Ja, lidt, ja. Så har vi diabetes, som faktisk, kan man sige, det at have diabetes putter en faktisk i samme risikogruppe, som hvis man havde haft en hjertekar-diagnose i forvejen.
Okay.
Så det er i den grad disponerende for det.
Ved vi hvorfor det er sådan?
Jamen det er vel også noget med, at kan man sige, karrene nok også er disponeret til at lave de her forkalkninger og så videre. Og også nok er højst sandsynligt også noget med det hormonelle i diabetes' natur.
Ja.
Så har vi rygning. Inaktivitet, som også, jamen kan man sige, er højt disponerende for at få iskemisk hjertesygdom. Ja, og stress og overvægt kommer også ind i den her kategori, og så kommer vi ikke udenom genetikken.
Okay.
Men den kan vi bare ikke nødvendigvis gøre så meget ved, men vi kan være vidne om det i forhold til forebyggelse. Altså hvis man har forældre, som har fået blodpropper i en meget ung alder, eller har fået konstateret forhøjet blodtryk i meget ung alder, så er det værd at være opmærksom på, for eksempel. Ja.
Hvordan går det med de patienter, som får blodpropper?
Det er jo, altså kan man sige, overlevelsen er generelt blevet meget, meget bedre her, bare i det her årtusind, ikke? Men generelt handler det også om, når vi altså nu snakker vi blodpropper i hjertet, fordi blodpropper kan sidde i hele kredsløbet, og vi kender især apopleksierne, som jo har deres helt egen kategori inden for det her, hvor vi egentlig ser, som jo egentlig også er betragtet i den her iskemigruppe. Og der har vi jo egentlig, kan man sige, hvad hedder det, der har vi et antal på lige under, ja, omkring de 87.000, som får apopleksier, som også er inde under den her, kan man sige, hjertekar-sygdomsgruppering et eller andet sted. Men lige nu beskæftiger os med blodpropper i hjertet.
Ja.
Og der handler det jo både om, hvor den sidder, og hvor lang tid den har siddet i forhold til dens virkning på vævet efterfølgende. Så hvis den sidder meget uhensigtsmæssigt, vi har LAD'en, som det hedder, som er, vi har nogle forskellige store kar i hjertet, og hvis den sidder der, så kan man sige, der er en af lægerne, der har sagt, jamen det er den, hvor der er flest, der dør af, fordi den sidder lige i sådan en forgrening mellem to, så hvis den lige sidder der, så påvirker den begge. Okay. De her forgreninger, og så er det et virkelig stort areal af hjertemuskulaturen, som bliver påvirket. Men sidder den nede i nogle af de små forgreninger, så kan det til med at være så snævert et sted, at man ikke rigtig kan komme ind og gøre så meget ved det, men omvendt vil det så heller ikke have så stor en virkning på det. Så er det også det med, hvor lang tid at en blodprop den sidder et givet sted i forhold til, hvor lang tid er det område så uden ilt. Som har en betydning på efterforløbet.
Hvilke symptomer optræder de her patienter med, som har der må være en gradbøjning af overforkalkning?
Ja.
Kan vi måske starte med lige at riste den op?
Ja, altså der er jo overforkalkning er jo en tiltagende proces. Det ligger lidt i naturen, at det er noget man altså stille og roligt bygger op, men altså forhøjet blodtryk og for eksempel forhøjet kolesterol, det er ikke noget, man mærker. Så det egentlig kan være svært at forholde sig til den her opbygning, men det, man kan forholde sig til, det er den her anstrengelsesudløste angina pectoris eller brystsmerter, som kan komme hen ad vejen, hvor i starten, jamen, så er det, når man er måske ude at løbe eller cykle eller sådan noget, så puha, det er hårdt, og man holder ind, og man har måske lidt ondt i bryst, eller et udstråler til kæbe eller arm, eller en eller anden. Altså mange gange har jeg også oplevet bare, at det er sådan en ubehag, som er lidt diffus og lidt svært at sætte ord på. Men så når man stopper, så forsvinder den. Og det er jo lidt ligesom som claudicatio, at når de stopper op, jamen, så reduceres behovet for ilt, og så kan ilttilforsyningen følge med. Og det er det samme med hjertet her. Og så kan det være den der tiltagende forpustethed, at man, der skal mindre og mindre til at gøre en forpustet, og der er det også med at få skelnet mellem, altså er det fordi du ikke har rørt dig i rigtig lang tid og giver dig til at gøre noget, altså gå hurtigt op ad trapper med et eller andet, eller er det kommet lidt mere unaturligt? Jeg har tit siddet over for nogen, hvor de sådan, angiver det med, jamen, at det kan godt være, altså, det kan også godt være nogen, der egentlig er i god form, og så lige pludselig, så bliver de nødt til at skrue ned, og det kan godt være, at, altså hvis man ser på den generelle befolkning, at de stadigvæk er i god form, men det er de bare ikke i deres eget.
De er blevet relativt dårligere.
Ja, på kort tid, ikke? Og jo. De kan egentlig godt selv mærke, at det er en unaturlig reduktion af deres niveau. Og det er egentlig at være opmærksom på den sammen. Men det er jo også nogle vage symptomer, ikke?
Mm-hmm.
Altså, som kan være svært at forholde sig til. Det tit er det, at man ser det i bagudrettet, ikke?
Mm-hmm.
Altså selvfølgelig brystsmerter, den er sådan ret klassisk, ja. Og den er folk alligevel ret gode til at forholde sig til.
På. Ja.
Og nogen får jo sådan i den proces, får jo det, der hedder nitroglycerin, som er sådan et præparat, enten en pille eller en spray, som udvider karrene lynhurtigt. Og kan man sige, virker den, jamen så er der i hvert fald nok noget om, at der kan være noget karmæssig påvirkning.
Mm.
Men de her symptomer er også noget, du møder ved angst.
Ja.
Så det kan være virkelig svært at skelne, også hvis du har med den her gruppe at gøre i efterbehandlingen.
Mm.
Er de nervøse for at bevæge sig, angst for et eller andet, eller er det nye symptomer? Og det er med at få skelnet. Der kan for eksempel være det med at bruge nitroglycerin, hvis de har det, være en måde at få differentieret det lidt på.
Ja. Hvilke behandlingstiltag har, hvis vi ser bort fra fysioterapien, hvilke behandlingstiltag skal vi være opmærksom på som terapeuter, der har med den her behandlingsgruppe at gøre?
Jamen, og typisk vil vi jo også, altså alt efter, medmindre man har det forebyggende, men hvis vi er henne i det sekundære forebyggende, så er de jo været igennem den behandling, der er, og det kan jo enten være medicinsk behandling i form af forskellige præparater, og så har vi også invasive behandlinger som en PCI, der er en ballonudvidelse, hvor at de enten via håndled eller lyske fører kateter op, og så laver en udvidelse af det kar, der nu er forsnævret.
Mm.
Og next step er så en CRBG, som er en bypass, hvor at de, behandlingsformen bliver heldigvis tiltagende bedre og bedre, men hvor at de kan åbne brystkassen, og nu begynder de også mere og mere at være, at de måske er kun halvdelen af sternum, de åbner, fordi jo mere de åbner, jo hårdere er det egentlig efter forløbet.
Mm.
Men hvor de simpelthen laver, altså tager noget åre fra enten underben eller brystvæv, eller ikke brystvæv, men brystårene, og så sætter ind og kan man sige forbinder, kan man sige, stykket før og efter blodproppen. Mm. Så det er jo simpelthen laver en omkørsel, og på den måde forsikret ilttilførslen til et givent område. Og det kan de jo, altså der kan man jo få 1, 2, 3, 4 bypasses. Og det er, altså det er jo en noget mere, altså en ballonudvidelse, der er man efterhånden ind og ud på et døgn.
Okay.
Det går lynhurtigt, og mange gange så laver de i samme tid med, at de laver undersøgelser, som hedder en KRG, hvor de egentlig altså fører samme kateter op og kigger på, hvad altså forsnævringerne.
Mm.
Og kan de behandle i samme omfang, så gør de det. Altså så har man fået ballonudvidelsen ind, samtidig med, at man er blevet undersøgt.
Mm.
Hvor at den her bypass, det er jo noget større procedure, og er det den helt store, jamen så er man åbnet, altså har de åbnet hele sternum, og man har været i det, der hedder hjerte-lunge-maskine, og altså er indlagt 5-7 dage, alt efter hvordan man kommer sig.
Hvad indbefatter en hjerte-lunge-maskine?
Jamen det gør egentlig, at de tager, at de ikke opererer på bankende hjerte, så det vil sige, at de tager kredsløbet ud, at det står, altså det er så at sige, det er et kunstigt hjerte, det er et kunstigt pumpe, der sørger for at holde cirkulationen i gang, mens hjertet er sat i ro, og de bliver bedre og bedre til at operere på bankende hjerte også, som okay. også har fordele. Men hjerte-lunge-maskinen kan have også have lidt indvirkninger efterfølgende i forhold til både og kan man hvad der har været, det kan jo være svært at sige nogle gange, men at have noget i forhold til lungevæv, der lige skal op og i gang igen, og det er, at man også, der kan også være noget i forhold til altså det kognitive med hukommelse og så videre, okay. og humør, at der er i hvert fald mange, altså det kan tyde det på det, men det kan jo også være det, at man har været igennem en stor procedure, det kan jo være lidt svært at skelne
ja.
I sådan en sammenhæng. Men det er en stor procedure, også fordi, at man efterfølgende, kan man sige, er behandlet i hjertet, og det måske i gåseøjne har det fint, og er færdigbehandlet fra kardiologernes side, men de har rigtig ondt i brystet. Det er svært at gipse et brystben, så du har ondt, hver gang du trækker vejret, og få den ind i ligningen, og mange af dem, der går jo 6-8 uger, hvor at de blandt andet har nogle restriktioner i forhold til at passe på det her brystben, og ikke, kan man sige, få give tid til, at den healing kommer til at gå. Så der er noget med løft, og der er noget med, at man ikke må sætte af, og man må ikke krydse over, og så videre. Mm. Og egentlig også mange smerter. Tit så er det måske først efter de der 6-8 uger, de faktisk er ved at være færdige smertemæssigt. Mm. Og der er det egentlig der, hvor de så skal til at i gang, for den her med bypassen skal i gang med rehabilitering. Mm. Men det er også tit, hvis de er erhvervsaktive, så er der stadig til at på arbejde. Mm. Og der er stadigvæk en massiv træthed. Så der er mange udfordringer den vej omkring, og der er også, egentlig på hele hjerteområdet, er der en væsentlig, hvad skal være en opmærksomhed til den tilknytning, der er til arbejdsmarkedet efterfølgende. Mm. Fordi at der er rigtig mange, der kommer tilbage, enten, altså ikke på samme vis, som de var før, af den ene eller anden årsag. Mm. Der kan også være, kan man sige, dem, som laver sådan nogle, altså jeg plejer at kalde det posttraumatisk benefit, overvejelser om, hvordan vil de prioritere deres liv.
Ja.
Altså der kommer nogle eksistentielle overvejelser, som jo så også kan have indflydelse på, hvordan man er påvirket, eller tilknyttet arbejdsmarkedet. Men nogle er også, kan man sige, ufrivillig for en ændring i den tilknytning. Mm. Så er der jo, kan man sige, hovedparten af dem får så også noget medicinsk behandling, også selvom de har fået indgreb.
Mm. Hvad plejer det at være?
Jamen beta-blokker og kolesterol, eller beta-blokker eller blodtrykssænkende medicin og kolesterol, dem her, som typisk kan være statiner.
Ja.
I den sammenhæng. Og så vil mange også få blodfortyndende.
Ja. Ja. Er der nogle bivirkninger fra medicinen, man ligesom bliver mødt med som terapeut for de her patienter?
Ja, det er der. Der er jo klassisk, kan man sige, er det kolesteroldæmpende, hvor man tit kan møde, at de har muskelsmerter af statinerne. Men det er jo ikke alle, så at sige. Det at være så opmærksom på det, og være i dialog omkring det. Beta-blokkerne kan være, at de bliver reduceret. Beta-blokken går ind og påvirker, altså reducerer blodtrykket, det går også ind og har en indflydelse på hjerterytmen, og også at dæmpe pulsen. Og det kan have den her indflydelse med, at de har en anden oplevelse af at komme op og være aktive igen, og hvis de nu tidligere har været vant til at træne, så kan det være, at de føler sig begrænset og dæmpet, at der bliver sat låg på dem. Mm. Så det er jo lige med at vi som fysiker kan selvfølgelig ikke gå ind og ændre i medicinen, men vi skal jo selvfølgelig være i dialog med dem omkring, og det kan også være, at vi opfordrer dem til at være i dialog med deres læge omkring og se på, hvordan skal der nogle andre præparater ind over. Og så synes jeg også, at vi skal være i dialog med dem om, at medicinen ikke er en statisk faktor. Jeg møder mange, kan man sige, som hvor at jamen, de har måske fået det her medicin udskrevet for 5 år siden, men kroppen kan jo nå at ændre sig meget i forhold til behov, altså fordi vi jo netop har de her to præparater også, og har noget at gøre med, hvad der er i kredsløbet, og i og med, at kredsløbet jo kan påvirkes rigtig meget af det, vi gør, så bliver vi også nødt til at forholde os til, at det er en dynamisk faktor, men igen, det er altid det lægefaglige vurdering, der bestemmer det, men vi kan jo være behjælp i det omfang, vi kan med at sige, det ser sådan og sådan ud nu. Tit så kan jeg se det på, når jeg cykeltester dem, hvor at jeg har blodtrykket med, og kan se, jamen hvis det lige pludselig ligger markant lavere, end det gjorde, måske indledningsvis i et forløb, fordi vi netop også har trykket på at få reduceret blodtrykket, så vil jeg typisk være i dialog med lægen og få ham til at vurdere, om der er behov for en ændring i en dosis.
Mm. Hvad med den blodfortyndende medicin?
Ja. Jamen, altså, det er jo ikke egentlig som sådan noget, jeg oplever, at der er nogen, der har de helt store gener af. Det kan være en god idé altid at have et plaster med sig, fordi at det kan jo forekomme, der kommer en lille rift eller noget, og så bløder det meget.
Ja.
Men ikke som udgangspunkt oplever jeg ikke, at det, det giver de store gener.
Når vi snakker om at behandle overforkalkning fysioterapeutisk, så er det aerob træning.
Ja. Det er det. Og det er jo også der, hvor vi kan gå. Altså hvis vi skal ind og påvirke kredsløbet, og det er jo også det, medicinen gør, det er operationerne og indgrebene gør, og det er også det, altså kondition og træning gør. Mm. Og det er jo ikke, fordi vi skal have nødvendigvis til at leve maraton eller noget. Men det er jo den pille, de selv kan tage, så det er også nogle gange med at få det givet den samme karakter som medicinen. Mm. Og der er jo mange studier, der viser, at det med at træne kan jo faktisk have lige så stor virkning som en enhed af en blodtrykssænkende tablet. Mm. Og der er ikke, jeg møder ikke mange, som er jublende lykkelige over, at de skal tage medicin.
Nej.
Altså der er heller ikke nogen, der som regel siger, at det var bare en god dag, blodproppen kom på. Mm. Men at få dem givet det, at der er noget, de måske selv kan gøre, og så er det jo med at få det, altså skabt den fornødne motivation og indsigt til, at vi får sat det ind i nogle vedvarende rammer for dem.
Hvor blødt starter man ud?
Blødt. Altså som regel, også lidt alt efter, der er jo både noget, der er mange faktorer i det, og der er jo ikke, lidt ligesom alle studier konkluderer ikke, der er ikke en one fit all, men jeg vil altid starte blødt ud, fordi man jo, der er mange faktorer i det her, de kan være meget nervøse for at bruge kroppen igen, og de er også som regel, hvis vi også ser på for eksempel dem, der har fået lavet en bypass, jamen så har de jo været det, altså de jo dekonditioneret over lang tid, og man stille og roligt skal have dem i gang igen, og man skal bearbejde den her nervøsitet, så den bliver til tryghed, og de bliver trygge ved at bruge kroppen igen, og finder ud af, hvad er hvad, at når man puster op ad trappen, så er det ikke fordi, man har fået et nyt anfald eller et symptom, men det er faktisk bare rigtig længe siden, at man havde taget trapper i den her hastighed. Så jeg vil altid starte rigtig blødt ud, og så vil det jo differentiere sig hen ad vejen, hvor meget man skruer på. Men som regel vil jeg starte blødt ud. Men der er jo også meget, man altså med testmæssigt kan få målt ud, hvordan skal vi starte ud, altså med for eksempel 6-minute walk, men der kommer du jo egentlig frem til en eller anden ganghastighed, som du så, hvis du for eksempel har dem på et gangbånd eller løbbånd, så kan du jo bruge den til at justere ind, så du ikke heller nødvendigvis måske får startet for blødt ud.
Mm. Ja. Ja, det er en god overvejelse at tage udgangspunkt i de tests, man laver.
Ja. Og det gør jeg også, kan man sige, med altså at måle, altså intensitet er jo tit det, der bliver spurgt til, hvor meget og hvor lidt kan vi, og det ene og andet. Og ja, som sagt, jeg starter blødt ud, og så stille og roligt finder man ud af, man kan måske godt have en forestilling om, at intensiteten skal være lidt hårdere, men vi skal også have skabt den her tryghed, og så stille og roligt få den skruet op til et konditionsgivende niveau.
Mm. Og hvad er det?
Jamen det er jo, kan man sige, kommer vi fra 0, så er det jo bare at sætte i gang, ikke?
Ja.
Men generelt ligger den lige omkring, kan man sige, vil jeg prøve at trykke dem omkring det, der hedder ventilatorisk tærskel, eller den anaerobe grænse, der er mange altså betegnelser for det, men omkring de der 70% af max, eller...
Og hvad er max her? Hvad måler vi det ud af?
Det måler, kan man sige, jeg er jo så heldig at have en VO2 max, okay, hvor jeg decideret måler det ud, men omvendt kan man jo også, altså egentlig der, hvor man bare begynder at puste en lille smule, er også et meget godt parameter. Ja. Og det kan være, for nogle ligger det ved 50, nogle ligger ved 70. Det vil også være lidt forskellighed i.
Ja.
Men det er også, altså, og mange er jo så forskrækket, ikke? Og selvom jeg ved, at terapeuterne inde på sygehusafdelingen har sagt, du ved, det er vigtigt, at du kommer ud og gå her, når du kommer hjem osv. Og så er der alligevel tit mange, der melder med stolthed, jeg har bare overhovedet ikke blevet forpustet, siden jeg har været på sygehuset. Ikke? Og det er jo, det tænker de var et succeskriterie i forhold til måske relateret til symptomer. Men,
ja,
men egentlig er det jo så en undvigelsesadfærd, fordi de har været noget lidt, altså, hvor de måske også er lidt nervøs for det, og samtidig også forbinder det med noget andet, ikke?
Jo. Når man går i gang med at rehabilitere mennesker, der har de her overforkaltningsproblematikker, er der ligesom en måde at opsætte genoptræning på? Kan man nu, jeg kan ikke huske, om det var i den her episode, eller den vi lavede lige før, hvor vi snakker om, at kasser er gode, ja, fordi så er det nemmere. er der nogle faser, eller sige, at de første 4 uger efter et eller andet, så gør vi et eller andet, og så gør vi noget andet bagefter? Eller er det mere sådan en glidende?
Det er en meget glidende, også fordi de er jo varierende, altså både i hvordan de er påvirket af sygdommen, og hvad alder de har, og hvad tidligere erfaringer de har. Mm. Så det vil jo, Altså, der er lavet lidt forskning på det med altså intervaltræning, aerob træning og styrke og så videre, og egentlig er det landet den, i hvert fald noget, som jeg lige tænker på, egentlig med, at kombin er god. Men det er jo også lidt, altså tit i rehabiliteringssætningen, så har vi mange diagnosegrupper inde, og for nogen, hvis de starter utrolig lavt, så kan det jo være hårdt bare at sidde 5 minutter på en cykel, ja. Men ved for eksempel at stimulere med noget styrketræning til at starte med, hvor det er mere sådan lidt af gangen, og så får man måske en den måde bygget det på. Så det er meget varierende, hvor vi starter hen, ikke? Altså, det der med, at jeg har haft hende, der kunne gå ud til postkassen, da vi startede, og så har jeg maratonløberen, som bare gerne snart vil tilbage til hendes træning, og altså starter ud. Det første, hun gør, det er at løbe 5 kilometer, da vi ligesom er over, hvis, kan man sige, hensyn, vi skal tage. Altså, så det er meget forskelligt, hvor vi ligger henne på skalaen. Så ja, altså, det er meget vagt at sige, at der ikke er en one fit all, men...
Det er jo mennesker, vi har med at gøre, yeah. Så det kan være svært. Helt klart. Hvilke effektmål bruger du hos de patienter, som har overforkalkningsproblematikker?
Jamen, jeg bruger jo at teste dem, cykelteste dem, hvor jeg både får watt, og jeg får også en ildoptagelse eller et kondital direkte målt. Og så kigger jeg jo også lidt på den kredsløbsmæssige respons, der er på, altså i et træningsforløb. Og når jeg undervejs, når jeg træner, men der bruger jeg rigtig meget puls. Velvidende, at der også er nogle faktorer, der har indflydelse der, i forhold til, hvis vi har medicin, der påvirker pulsen. Og så har jeg en løbende dialog med dem, jeg har i forløb, for hele tiden at forholde mig til, hvor er de henne? Er der noget, der er svært? Er der noget, der frembringer nervøsitet? Men pulsen bruger jeg egentlig rigtig meget, både fordi, at det også giver mig mulighed for til hele tiden at følge dem i deres træning. Og det kan være i starten, at handler det måske ikke om, hvor de ligger henne på pulsskalaen. Der handler det måske bare mere om, hvor mange gange kan jeg se, at de har været afsted på træning. Og for nogen kan det være motiverende, at vi snakker om, hvor mange minutter de har i nogen visse zoner, og for andre, der er det ikke så motiverende. Altså, der bruger vi mere den her puls som bare en træningsdagbog. Så pulsen bruger jeg egentlig i den her setting, velvidende, at der er, kan man sige, ting, der influerer på pulsen. Altså, det vil jo også være, kan man sige, hvis man er 13 dag, eller hvis man har haft en hård træning dagen før, eller ja, det medicinske, som vi også har været inde på. Og der kan jo også være nogen, hvor at der kan være pacemaker, som har enten en top- eller en bundstyring, hvor vi rammer inden for det. Altså, der kan være nogen, der har pacemaker, der er sat til et vis, altså at hjertet ikke skal komme under et vist antal slag, så er det rimelig pointless at lave en hvilepuls.
Klart. Klart. Så når du går i gang med at træne med de patienter, som du hjælper, kan man sige noget om, hvor lang tid der går, før I begynder at se nogle forbedringer på...
Ja, det kan man sagtens, og for, det er jo også alt igen, hvad skala er det, vi ser på. Ser vi det på glæde, ser vi på livskvalitet, ser vi på at ture og være aktiv, eller ser vi det fysiologisk? Fysiologisk har jeg egentlig sådan, kan man sige, der skal primært være i hvert fald 3 måneder igennem, eller imellem en test, for at jeg synes, det giver mening, og vi er lidt ud over dagsvariationer osv. Men der var også, tror jeg, som jeg nævnte i sidste afsnit, ham, som kom efter 2 gange, da jeg arbejdede på AUH, og altså havde fået en test og en træning, og synes, det var, nu var han bare, havde det bare så meget bedre. Så den skala er der også, hvor at vi får noget, altså noget mere livsmod ind i det. Og så er der også trætheden, som jamen, jo er præsent i lang tid efter, man har været indlagt eller har fået en diagnose. Det kan både være som følge af noget mentalt, en mental komponent, og også rent altså fysiologisk, at kroppen skal hele. Så jeg plejer egentlig at sige, jamen, altså man skal sætte det her halve år af til, altså og først efter et halvt år begynde at tænke, nu er jeg ved at være der, hvor jeg er, med de begrænsninger og ændringer, som der måske kommer, og for nogen når de egentlig helt tilbage til, hvor de var før. Men det er jo en gradvis proces. Men kan man sige målbart, vil jeg sige, at efter 3 måneder, hvor man... Det er jo også lidt, hvad man putter i, altså hvor mange gange er man aktiv, ikke? Men efter 3 måneder kan man se det, og typisk laver jeg egentlig forløb på 1,5 år, for at, altså netop for at give tid til de her små justeringer og til at komme tilbage. Og det der med, det kan jo en ting være at komme tilbage til der, hvor man var før en indlæggelse, men nogen vil jo så egentlig også faktisk gerne lidt længere, ja, og så få sat det i, ja, system.
Nu nævnte du selv, at det var, at det selvfølgelig kommer an på, hvor meget man laver i forløbet. Er der nogle af de forløb, du er med ind over, hvor man træner hver dag?
Det vil jeg typisk ikke sætte dem i gang med til at starte med, men omvendt kan man sige, vi har jo også, kan man sige, bare det at komme ud og gå en lille tur, som er i gang. Så det vil meget være den enkeltes præference, men typisk vil jeg ikke sætte dem i gang med at træne hver dag, med mindre, kan man sige, funktionsniveauet er så lavt, som at det egentlig handler mere om at få 10 minutter om dagen, for at få puljet lidt mængde på. Og det kan det godt være for nogen, at det er egentlig, det har jeg faktisk gjort en enkelt gang, hvor det handler om de her 10 minutter, eller ud til postkassen 3 gange om dagen, og så stille Ole puljede vi op, og endte, hvor det handler om, hun var oppe at træne i hendes decenter, hun havde været i tidligere 3 gange om ugen, af sådan en times plus varighed. Så man, altså, for at pulje det lidt sammen i starten og få lidt på, og det er også måske overskueligt, og så på sigt komme op og få noget mere volumen på i en kortere periode af tid.
Hvad oplever du som de største barrierer for, at folk kan vedligeholde de ting, som de laver sammen med dig?
Altså, vanens magt er jo... altså en hård ekskæreste, ikke? Altså den hænger jo godt ved, så det er jo, det, altså så er det jo vores kære tid, som er påvirket. Så når man stille og roligt har bearbejdet nogle af de andre ting, vi har snakket om med tryghed, og man har fået indsigt osv., så handler det også om at få sat det ind i det miljø, man er i, at man finder ud af, jamen er det gå, cykel, løbeture, der virker for mig, som jeg, der er lige uden for døren, eller skal jeg have et hold, der venter på mig, eller er mere til noget, der foregår nede i et styrkecenter, eller, altså, så at man får sat det ind i nogle barrierer, og som også måske, altså, som passer med familie og med arbejde. For der er ingen tvivl om, at vi har også en høj frafaldsrate inden for hjerterehabilitering, som der selvfølgelig er noget, der er mange faktorer i, men altså tilgængelighed er en af delene, og arbejde er en anden en, og så er der jo også noget uddannelses socioøkonomisk, der også influerer i det. Så jeg elsker at lave holdkonstellationen, men det er også vigtigt at få, altså der er nogen, hvor at, jamen, der handler det mere om at få dem ind i de settings, som de er i, og så få dem gjort trygge ved det.
Slut, Dagmar, så hvad er dit bedste råd til fysioterapeuter, der arbejder med overforkaldning? Eller med mennesker med overforkaldning, selvfølgelig.
Jamen, det er i bund og grund at få dem motiveret og få sat dem i gang og få sat dem i bevægelse så vidt muligt, og altså få dem til at tage deres egen, den medicin, som kun de selv kan dosere, faktisk. Det er også væsentligt at få dem til at tage den medicin, som lægen har ordineret. Det er et helt andet snak. Det kan godt være et stort problem også. Men at få dem sat i gang på en eller anden måde, og så kan det godt være, det er væsentligt at få det skruet ned for den enkelte og sagt, altså, er det 5 minutter, så er det 5 minutter. Hvis vi ikke har noget grundlag at bygge på, så få dem i gang så vidt muligt.
Hvis nu man godt kunne tænke sig at følge lidt med i dig og dit arbejde, hvor kan man gøre det hen?
Jamen, man kan besøge min hjemmeside på heartfit.dk, og heart, det er som i hjerte på engelsk. Så kan man også besøge Heartfits Facebook-profil, hvor jeg skriver lidt om min hverdag, og man er også velkommen til at connecte inde på LinkedIn med Dagmar Lybæk Si. Og som jeg også sagde sidst, så må man egentlig også gerne give mig et kald, hvis man synes, man... vi snakker lidt fagligt, så er jeg meget åben for det.
Fedt. Tusind tak for din tid.
Velkommen.
Dette afsnit af Fysiocast var sponsoreret af behandlermatch.dk. Behandlermatch er i dag blevet stedet, hvor patienter finder fysioterapeuter. Behandlermatch er med andre ord din chance for at blive fundet på nettet og få flere nye kunder, så du kan nå dine økonomiske mål. Så hvis du er fysioterapeut og gerne vil tjene nogle flere penge, så gør dig selv en tjeneste og hop ind på behandlermatch.dk/fysiocast med det samme.
Hvis du vil vide mere om dagens episode, så hop ind på fysiocast.com, hvor du kan finde informationer om dagens emne samt kontaktinformationer på de gæster, vi havde i dag.
På vores hjemmeside har du også muligheden for at trykke støt Fysiocast. På den måde så kan du bidrage med et fast, lavt beløb, hver gang vi udgiver en episode. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved.